Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta bertsolaritzari begira jarri behar dugu segidan. Horretarako gonbidatu badugu hemen gurekin, bere burua aste barruan gehiago idazle bezala ikusten duena eta aste buruetan bertsolari. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusitik kanpo geratu da, bere autuz, oraingoan, konponduko dugu hori azalduko dugu, baina bere liburu berrian eta kaleratu berri duen Euligiro liburuan aipatzen dituen edo erreferentzia egiten dien egoera deserosoak edota zergatik ez erronkak beste nonbait topatzeari ere ekin diona, beste erakusleio batzuk lantzen ari da, bere pasioa den idaztea eta bertsolaritza uztartuz, bestak beste, aste honetan aurkeztu berri duen Kafkaren aulkia bezalako proiektuetan edota baita bertsolaritzaren gaien tratamenduan eta bereziki generoaren ikuspegitik aurrera nola egin lantzen. Uxue Alberdi, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, konponduko dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketara autuz ez, esango dugu Gipuzkoako txapelketan kanpo geratu
zen. Hori da, nintzen zailkatu.
Hori da. Bueno, txapelketa nagusia den erakuslaio horretatik kanpo, baina esango dugu beste inbatetan oso presente zaudela ez da, ez daki sormenaren momentu oparoan ote zauden?
Bueno, lehen ari ginen komentatzen, ez nik uste dut sormenean aritzen garenok, edo bueno, olako lanetan aritzen garenok izaten ditugula ereiteko momentuak eta ustabiltzeko momentuak, eta ba, justu pare bat aste hauetan, aste pare honetan tokatu zaitua ez dakit ustabiltzea, eta aspaldian oso bizimodu lasaiatan ere kasakoan eraman, eta pixka bat, hori balkarrezketak eman, argazkiak atera, eta berriz ere, bueno, erakus lehioan gehiago egoteko, eta egia esan ematen du erreparo pixka bat.
Bai, zer pentsatua. Bueno, bertso txapelketaren presiotik kanpo zaudela esango dugu nolabait. 2011ko Gipuzkoako txapelketan kanporatu eta geratu zinen, baina hori bai, orain erabaki duzu urrengo Gipuzkoako txapelketara ez aurkeztea, beste bide batzuk urratu nahi dituzu eta erakusleio nagusi horretatik kanpo.
Bai, ba, aurreko Gipuzkoako txapelketara aurkeztu ala ez ere zalantza asko izan dituen. Eta konturatu nintzen, aurkeztu nintzala arrazoi ba, nagusi bategatik. Eta zen, ba, ipatzen dugun eskaparate hortatik, kanpo gelditzeko beldurragatik, ba, intzuzen, bertsolaria naizelako, bertxotan egitea gustatzen zaidalako, eta kontziente naizelako, ba, txapelketa dela erakusleio nagusiena, eta nik uste bertsolari askok sentitzen dugula beldurra, ba, jo, eta ez panaiz aurkezten izango dut aukerarik kantatzeko. Baina gero konturatu nintzen, ez nuela berriz beldurragatik aurkeztu nahi. Txapelketara aurkeztu behar dela, edo gogo zaudelako, zerbait egiteko, probatzeko, erakusteko berdintzait, edo bestela guztiz modu praktikoan onartuta, bueno, saioak nahi ditut, oposaketetara noa, eta parte hartuko dut, ez? Baina ez beti mamu hoiekin burrukan. Tardan erabaki nuen, ba, urrengo txapelketara ez aurkeztea, ez nuelako berriro beldurretik aurkeztu nahi, eta konstiente izan da, erakusleioak behar ditugula, ba, nahiago dudala txapelketako erakusleio hori baino, ba, beste gauza batzuetan aritu, ba, hoxe, ba, txapelketarako puntu erantzunak eta zortziko txikia entrenatzen aritu baino, ba, nahiago dudala beste lanketa mota batzuk egin, gehiago neure ritmoan eta neure gustuetatik eta erritmotik gertuago.
Eta lan berri horien artean dago eta bertsolaritzarekin lotuta gaien tratamentuan eta bereziki genero ikuspegitik aurrera nola egin, aztertzen ari zara edo ari zarete, hor zaudete, bueno, zu, baita Ainhoa Agirre Azaldegi, hainbat emakume bertsolari ari zarete lanketa horretan, bertsozale elkartean bertan ere eman dira urratsak, hor dago genero batzordea, formazioak, ez zuzeuk ere eman dituzunak, emakumeak oholtzetan gero eta gehiago ikusteaz gainera, esan liteke nolabait somatzen dela barrutik edukiari dagokionean, aldaketak somatzen dira?
Bai, hau, bueno, atzetik dator, lehenengo aldiz, gai honi buruzko hitzaldia Maialen Lujanbiok eman zuen 2005an, eta lehenbiziko aldiz emakumezko bertsolariak eta bertsoaren inguruan mugitzen ziren hainbat emakume bildu ziren 2003an. Hori izan zen elkartu ziren lehenengo aldia, orain dela 10 urte. Eta aldi hartan, ba, asteburu pasa bat egin zuten elkarrekin, eta ba, hizketan hasi, eta konturatzen ziren, emakume haiek euren nortasunari egozten zizkietela, ba, bertxotarako bide hortan sumatze zituzten hainbat kezka, beldur, zalantza, zailtasun, deserosotasun, eta elkarrekin hizketan hasitakoan konturatu ziren askok konpartitzen zituztela aipatutako, ba, molestia hoietako edo crack asko komunak zirela. Ta lehenbiziko aldiz ziren pentsatzen, ba, agian ez da izango nire nortasunari bakarrik dagokion zerbait, agian badauka emakume bezala izan dugun eraikuntzarekin eta jendarteak daukan eraikuntzarekin zerikusirik guk sentitzen dugun honek. Eta hori hitzetara eta diskurso egituratu moduan Maialenek eraman zuen 2005-ean. Eta bueno, handikan nik uste hori iraultza bat izan zela niretzat bai, Ainhoarentzat ere badakit baietz eta beste hainbatentzat ere, ez? Ba, sentimentuak bat batean diskurso bihurtuta ikusi genituelako eta sentitzen gurelako egia. Ta, egia, eta nola ez dugu pentsatu orain arte. Eta, bueno, hor hasi ginen pixka bat feminismora hurbiltzen, beste feminista batzuen eta beste lan batzuk irakurtzen, nik amari eskatu nizkion, ba, bere Simone de Beauvoiren liburu guztiak, eta berak pasazizkidan, eta bueno, Euskal Herrian beste mugimendu, bueno, bilgune feministatik egiten diren lanak, edo medeaketik, edo beste hainbat ba, mugimendutan egiten ziren gogo eta horiek jasotzen eta bertxotara ekartzen. Gure jardunean nola aplikatu, nola sentitzen genituen, nola egin aurrera. Eta hainbat hitzaldi eman ditugu bertsolaritza begirada feminista bat izenekoak. Hasiera batean Maialen Lujanbiok Ainhoa Agirrezaldeik eta hirurok, gero Maialenek eskatu zigunea lekuko hartuko genion eta Ainhoak eta biok jarraitu dugu eta orain gutxi sortu dugu bertso eskola feminista, Ondarrun egin genuen aurrenekoa eta laisterre azaroaren 29an hasiko gara Hernanin, ondoren badukagu beste bat Durangon, Getxon, Basaurin eta bagabiltza horretan. Eta esan duzun bezala bestetik elkarte barrutik ere ari da gai hauetan lan bat egiten, orain dela urte batzuk sortu zen genero taldea edo deitu zitzaiona, horre hainbat gizon emakumeek parte hartzen dute eta gai hauei buruzko ba hori formazioak antolatzen dira, ba hitzaldiak antolatu izan dira emakumezkoentzat bakarrik diren ikastaroak, gizonezkoentzat bakarrik direnak, nahastuak, eta bueno, egia da, ni beti esaten dut, ez, ba, aurrera goazela, ezinbestean, bueno, bertsularitzan ikuste oso, oso atzetik gatozelako, hau da, emakumeek orain dela 30 urte ez zeukaten inolako presentziarik, ez holtzan, ez holtzatik kanpo entzulen artean. Beraz, bidea handia zegoen egiteko, baina gai hontan konkretuki ere, ba, beti esaten dugu, ez, orain dela 10 urte generoa esan, eta bertso munduan txuletari buruzari ginela pentsatzen zen eta gaur egun ba denok dakigu beste zerbaiti buruzari
bai, gaur egun parra egiten dugu, ez? Hori
bai,
entzunda.
Hori da.
Bai. Bueno, aipatzen zenuen orduan orain dela 10 urte hasitako prozesu bat dela hau, konturatu zinatela nolabait emakume bertsolariek norberak sentitzen zituen hainbat deserosotasun edo tentsio ez zirela norberarena, zerbait kolektibo batena zirela, ez? Emakume kolektiboarena nolabait nitik gura salto egintzen duten, Simone de Beauvoir aipatuaz ba pribatuti publikorako salto hori eta feminismoaz jazten hasi zineten, irakurtzen, bueno, zabaltzen, hitzaldiak ematen, nolabait eman dizu emakume bertsolari bezala sosegu bat honek, nolabait egoera hori barnetik ateratzeak eta kolektiborako jauzi horrek somatzen da zuengan nolabaiteko lasaitasun edo sosegu bat esango nuke, ezta?
Bai, ikaragarria lasaitasuna eta segurtasuna. Hau da, emozio batzuk zureak bakarrik direla uste dituzunean eta gainera ez dizutenean usten lasai egoten, beti ari zara burrukan eta burrukan zure buruarekin, ez dut zu zergati sentitzen dut hau, zergati naiz arraroa, zergati beste guztiak eroso daude eta ni ez, zergati daukat beldurra hau esateko edo zergatik ez naiz aitrebitzen bertxotan azkenengo hitzanik esaten edo zergatik sentitzen naiz hain desero oso giro konkretu batzuetan eta kokatzen dituzunean emozio horiek genero sistema baten barruan eta konturatzen zarenean Simone de Beauvoirek esan zuen bezala pertsonala politikoa dela, emozioak ere politikoak direla eta gai politiko bat eta denona dena daukagula esku artean ba, ematen dizu batetik sosegua esateko, bueno, enago erotuta, sosegatu nadin, eta gero ematen dizkizu tresnak, feminismoak berak ematen dizkizu tresnak emozio hoiei eta ikusten dituzun muga hoiei aurre egiteko beste esperientzia batzukin konparatzeko, beste emakume talde batzuetan, gizonezkoen munduan sartu izan diren beste emakume batzuek nola jokatu duten, ze ekintza egin dituzten, eta gero ematen dizkizu niretzako oso importantea konplizeak. zurekin batera bide hori egiten dutenak. Eta nik egia esan etzako oso oso garrantzitsua izan da Ainhoa Agirrazaldegi bide hontan elkarrekin egin dugu, elkarrekin jantzi gara feminismoaz, elkarrekin konpartitu ditugu gure gogo eta guztia, gure kontraesanak, gure zalantzak, eta bueno, Ainhoa konplize eta lagun gertuko bezala, Maialen ere laguna dut, baina Maialen gehiago izan da aurretik dijoan erreferente moduko bat, ez? Guk bere bertxokeran bilatu nahi genuen, ba, askotan teoria feministetatik ikasitako guzti hori praktikan, esaten genuen, baitu nola egiten duen Maialen, nola egiten duen, tak. Askotan berarekin izketan, esaten zuen, jo, usteet, nik esandakoa baino gehiago ikusten dezuela zuek, ez nire bertxokeran, eta agian, ez guk bakarrik, nik usteet badagola oraindik eta bazegoela, hainbat emakumeren artean, eta bueno, gizonezko batzuen artean ere bai, bertxotan beste mezu batzuk entzuteko beharra edo grina hori, ez? Mm-hmm. Eta nik uste, ba, Maialenen gan ustu ditugula askok, mm-hmm. ba, gure goze horiek. Mm-hmm.
Ainhoa Agirrazaldegiri ere irakurtzen genion, berak bertxolaritza zuela ulertzen feminismo hori gabe, mm-hmm. aipatu duzu nola tresnak eman dizkizuen feminismoak, konplizak ere bai, baina baita tresnak ere, eta nolabait beste ikuspegi bat, beste bertxolari itzari beste ikuspegi bat gehitu diozuela, esan liteke balio gehigarri bat dela, ekarpena egin duzuela eta jantzi zaituztela eta kaso beste bertsolari batzu beste eremu batzutatik gehitu ezin dutela zuek gehitzeko aukera duzuela.
Nik uste gertatu dena dela pasagerala gure emakume izatea falta bat bezala edo zerbait faltako balitzaigu bezala bizitzetik, hau da, besamotzaren besotik, kantatzetik, ze 2003an askizun bildu ziren emakume horiek konpartitzen zituzten sentipenak ziren, batetik, haiek ezin zirela bertsolari oso izan, etzekitelako gizonezkoak imitatzen, gai handiak etzitzaizkiela hainbeste interesatzen, zu pentsatu gara, gaur egun plazan ari den emakumerik zarrenak 28 urte dauzka, garai hartan 28, beraz, neska gazte haiei, zertaz kantatzen zen plazan, kantatzen zen politikaz, letra handietan, kantatzen zen kirolaz, kantatzen zen gizarte gaiez, eta edo ez zitzaizkien interesatzen, edo ez zuten euren burua hain jantzita sumatzen gai haietan, eta orduan segurtasun falta handia zeukaten, sentitzen zuten beraien emozioentzat etzegoela lekurik, beraien interesentzat etzegoela lekurik, sentitzen zuten ez zirela bertsolari graziosoak, hau oso importantea da, nire ustez, umorearen gaia, ari geranean holtzaz eta umoreaz eta emakumez, umoreak gai zentral hartzen du, eta hori sentitzen duten eurek ez zeukatela graziarik, bertsolari graziosoak beti gizonezkoak direla, ez? Eta orduan falta batetik abiatzen ziren. Baina bapatean, galdera batekin egin genuen topo, eta galdera zen nolakoa izango zen gaur bertsolaritza historikoki gizonek garatu izan beharrean emakumeek garatu izan balute. Eta batean paradigma guztia aldatzen da. Ze galdera pila bat sortzen dira horren atzetik, dezu ze gairi buruz kantatuko litzateke? Ze posturatan kantatuko genuke? Eskuak patrikan edo eskuak atzean? Ze tonutan, ze hitz, ze doinu mota erabiliko genituzke, ze ordutan kantatuko genuke eta ze lekutan. Txapelketarekin golitzateke, ze ariketa puntuagarria ongo lirateke txapelketetan, zeinek epaituko lituzke bertsolariak eta ze irizpideren arabera, eta bar, eta bar. Zordan konturatzen zera, bertsolaritza gaur dela historia baten ondorio, eta izango dela bertsolaritzan parte hartzen dugun guztiok egiten duguna. Beraz ez dela zerbait estatikoa, eta bertsolaritzara hurbiltzen diren hoiek ez daukatela zertan kanon bat bete. Bakoitza hurbildu daitekeela bere mundutik eta denon artean sortuko dugula aldiro bertsolaritza berri bat. Eta orduan, karo, feminismoak ematen dizun armarik nagusiena da konturatzea ez nere gaiak ere besteak bezain garrantzitsuak dira. Hau da, jabekuntza ariketa bat egiten duzu, eta gero hortaz gain konturatzen zera zer aportatu handia daukazula, ze gai guztietan dagoela erdi bat, edo ez dena jorratu, edo utxuna handiekin jorratu dena. Eta niretzat adibidez, bertsolari bezala, izugarrizko suertea izan da feminismoarekin topo egitea, ze gu beti esaten dugu, gure aurreko belaunaldia bertxotan oso potentia izan da. Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Jon Maia, Jesus Mari Irazu, izan da belaunaldi bat berrikuntza ikaragarri pila ekarri zituna, berrikuntza estetikoak, ez da, belarritakoekin eta patilekin kantatzea, berrikuntza tematikoak, berrikuntza politikoak, berrikuntza giroaren aldetik, ez Baion Maiak esaten zuena, bera Lapolla entzutetik irten tabernatik eta batean bera baino 15 20 urte zarragoa ziren gizonekin baserri giro batera joaten zen kantatzera. Berrikuntza teknikoa, teknikoki ikaragarri aurreratu du belaunaldi horrek. Orduan, atzetik gatu zenok, nik uste ez daukagula bat ere erresa ez dakit gainditzeko den, baina zer berri ekarri, ez? Mm-hmm. Eta nik uste gai hau badela zentrala, eta badela pixka da, bueno, gure belaunaldian garatu dezakegun alor bat.
Mm-hmm. Kode berriak sortu beharra, hori ere aipatu izan duzue, eta bueno, bertsozale elkartearekin egiten ari zareten lanketa horren barruan, generoaren aldetik urratsak ematerako garaian gai jartzaile taldea eta epaile taldea gaia zausnartzen ere hasi da, eta hor tartean aipatzen zenuenzuk abia puntutzat lan bat ere jarri diezuela, alegia ez errestela neutroa, horra iristea erronka bezala, ez? Eta denak daukala karga bat, horretaz ohartzea.
Bai, nik uste hori barneratzen dugun momentuan, gauza pila bat aldatuko dirala. Zebertxotan hasten gara, nik uste, oraindik ere, neska gazte guztiak eta mutil gazte guztiak hasten direla bertxotan, neutroak balira bezala. Eta euren sexuak inungo eraginik ezpaleuka bezala, ez egiten duten horretan, ez egiteko momentuan dauzkaten zailtasunetan, ez jendeak beraien gandik espero duen horretan, beraiek epaitzeko moduan, beraien itxura epaitzeko moduan, berdinak balira bezala, ez? Eta eskubide eta zailtasun, derreztasun berdinak balauzkate bezala. Eta gero, jendaurrea eta patekotasuna bertsoaren bi ezaugarri horiek nik uste oso onak direla konturatzeko nola ez garen neutroak. Ezer ez dela neutroa. Gu ez gara neutroak, bertsolariak ez gara neutroak, entzuleak ez dira neutroak, gaiak ez dira neutroak, umorea ez da neutroa, hitzak ez dira neutroak, ezer ez da neutroa. Eta hau, agian esplikatzeko nik uste honena dela adibideak edo jartzea, ze bestela ez da ulertzen.
Bai, esaterako adibide bat, badatorki burura zuri entzundakoa, nola Jon Maiarekin behin bertxotan, bera hasi zen umorea egiten zakilaren inguruan, eta zu saiatu zinen, aluaren inguruan umorea egiten, baina uste dut ez zela ulertu, ez, bertxo...
Oso interesgarria izan zen, ze izan zen, Hondarribian izan zen bertxo afari bat, Jaizkibel konpainiak antolatutakoa, eta iauteritan, da denak mozorratuta zeuden Jon Maia eta biok izan ezik. Edo horren atera ziguten olako maleta handi bat, objektuz eta pelukaz beteta, eta handik atera gendun vibradore bat, beste hainbat gauzaren artean. Mm-hmm. Ordan biok hasi ginen, zakilaren inguruan, vibradorearen inguruan kantari, eta konturatzen zera, zakilaren inguruko gaiak eta txisteak amaitezinak diala. Danok entzun ditugula milaka eta milaka txiste eta komentario zakilaren inguruan, mutilean gizonezkoen seksualen inguruan, desiraren inguruan, eta orduan, denok konpartitzen dugula zakilaren inguruko kodigo bat. Denok ulertzen duguna, estereotipo pila badaude, eta lehenengo botean harrapatzen dugu. Baina, ni momentu baten kantatu nuen, egongo gara askatasunean, zakila zadina txiste aluaz egiten ditugunean. Eta batean, isiltasun osoa, ez gela. Eta jonek jarraitu egin zuen, alua ez dakiz zer, eta isiltasuna zen are sakonagoa. Eta alua, eta ja, isiltasuna zen beltza, ez. Eta saioa bukatu zanean, jonek esan zidan, joe, 25 urte daramatzat plazan eta hau da lehenbiziko aldia alua hitza esaten duena bere zentzuan. Hau da, iaizi alua esan izan dut, baina alua sexu organo bezala inoiz ere ez 25 urtetan. Horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Ba, emakumeen sexualitatea ez da existitu bertsolaritzan. Eta orduan noski jendea galduta dago, aluaren inguruko kode konpartiturik ez daukagunez, jendeak etzekien, umore egiten ari ginen, aldarrikatzen ari ginen, txalo egin behar zuten, ezkerruka bila jaso behar zuten, desero sogoteko motiboak bazeuzkaten, eta ordan, hori da, justu guk aldarrikatzen duguna kode berri bat behar dugula esaten dugunean, ez? Horre, nik uste, Estitxu Izagirrek egin zuela azierto handi bat, termino bat sortzean, da termino hori zen emakumera batua. Dela esaten zuen, hizkuntza normala, umore normala, normaltzat daukagun guztia gizonkera batuan egiten da. Hau da, gizontasun hegemonikoaren prismatik egiten da umore publikoa, baieztapen publikoak, politika publikoa. Ezagutzen dugun maiuskula hori da, gizontasun hegemonikoaren begiradatik egiten da. Eta orduan, emakumeok gure mundu pribatuetan, bai, baina ez daukagu publiko orokorrarekin bote prontoan konpartituko dugun kode komunik. Emakumera batua, euskara batua, existitzen etzen bezala, ez da existitzen. Eta beraz, askotan egiten ditugun txisteak ez dira ulertzen, ez dira ondo kokatzen bere testu inguruan, ez dakizu ironikoak diren, aldarrikapenak diren, zabarrak egiten zaizkigu, ez ditugulako alua bezalako hitzak erabiltzen, masturbazioaz ez da hitz egiten, gizonek bai, baina beste adibide txiki bat jarrita, adibidez, Arabako azkenengo txapelketako zortziko txikiko ariketan, gaia zen, zuek zuzendariaren gela bulegora ditu zaituzteten bi nerabe zarete, dutxetan zelatan harrapatu zaituztetelako. Ustez neutroa dirudi gaiak, ez duelako zehazten, ez zelatatzaileen, ez zelatatuen sexua. Mm-hmm. Kasu hartan, bi gizonezkori tokatu zitzaien. Eta hasi ziren, ba, zuzendariari izan ez, jo, urrongan utzi dutxa bukatu arte, benga, porno pelikuletan nola egiten da, egin pay per view, benga, ba, nik nahiko, zer da pay per view, nik nahiko dut interview batekin, bueno, nesken dutxetan begira egon, eta gero gureetan lasaituko gara, eta izan zen, saiorik txalotuenetako bat, eta denek publiko guztiak oso ondo ulertu zuen umore hori, grazia egin zion, baina pentsatu bi neskari tokatu bat litzaie gai hori, edo neska bati eta mutil bati. Neskek, ikusi aldu ginoiz neskarik mutilen dutxak zelatatzen, pelikuletan, komikietan, ez daukagu irudi hori. Neskek, ze pelikula porno ikusten dituzte, ze aldizkari ikusten dituzte masturbatzeko? Masturbatzen dira? Masturbatzen dira taldean, hitz egiten dute hortaz. Orduan, neska bati gai hori tokatu ezkero, ez da zerotik abiatzen, minusetik abiatzen da, batez ere txapelketa baten eta 10 segundu dauzkanean pentsatzeko, ez. Mm-hmm. Orduan, gai hau edanak dira, pixkat neutraltasunaren gezur hori, pixkanak agurtzen joatean ikuste dela egin beharrekoa.
Eta horiek kontutan hartzea, ba, bertsuaren jiran dabiltzan eragile guztiek eta kontutan hartzea, ba, neurtzerako garaian eta puntuak ematerako garaian ere. Alare pentsatzen dut hori ez dela lan erreza izango, nola epaitu, edota ez dakit, nolabait berdintasun egoera batera iristeko hori ere lan ekeza izango da, ez dakit horretarako formularik baduzun edo baduzuen.
Ez, nik uste hori ja, bigarren pausu bat litzatekela. Guk adibidez hitzaldiak eman genizkenean gai jartzaileei eta epaileei txapelketaren aurretik esaten genien gure helburua ez da ez ze gai jarri behar dituzuen eta ez zeintzuk ez diren jarri behar, ez nola puntuatu behar den esatea. Gure helburua da, ba justu hori, ez? Beste ikuspegi bat ematea, pixkat irikitzea ikuspegi hori betaurreko moreak jaztearena eta ikustearena ez erreztera neutroa. Baldintzatua dela holtzan gertatzen den hori. Eta ondoren hortik nola puntuatu eta bueno, ze puntua batetik 10era zenba puntu behar diren ikusteri beste gai badela. Hau da, niretzat ja sormena batetik 10era puntuatzea hasieratik da absurdua. Esan nahi dut, akordio bat da, ez da ezer objektiboa da, akordio bat egiten duguna eta hori nik uste oso eztabaida interesgarria dela. Nola jorratu edukia eta gaiak eta gertatzen diren subordinazioak hori puntutara ekarri, nola ekarri, ekarri behar den, ez den ekarri behar, hori da beste gai bat. Baina nik uste oso garrantzitsua dela, batetik prebentzioa, hau da, subordinazio egoera hoiek gertatu ez daitezen egin dezakegun guztia egitea aldez aurretik, eta ondoren a posteriori egiten diren irakurketak. Hau da, zergatik momentu batean, zortziko txikian, emakume askok bera egiten duten puntutan, kopletan zergatik egiten duten bera, irakurketa bat egitea gertatu den hortaz. Eta pentsatzea, bertsoaldi hontan genero dikotomiak izan du zerikusirik gertatu den hontan. Eta ez puntutara ekartzeko, baizik agian, kronika bat egiteko, artikulu bat egiteko, testigantza bat jasotzeko. Guk beti esaten dugu bitartekarien behar handia sumatzen dugula.
Bai, moztu hartzaitu tuxue, sentitzen dut, gai honek askotarako, askorako ematen du, eta kaso, ba, beste gune ematean sortuko dugu horretarako aukera, baina gaurkoan agurtu hartzaitu, hamaika aterria pasatxo dira, talbiste boletinak agitzen dute irrati honetan. Eskertzen dizut alare asko, eman dituzun, ba, zantzu hori denak hemen bai gainean jartzegatik, eta gogoetarako aukera ematen duelako ere, mi askaer, eta animo, eta segi lan horretan.
Eskerrik asko zuri.